Dünya boyunca en yirik altın kazıvçı karxanalar onligiga kiruvchi Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatining 6500 ishchisi joriy oyda o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shadi. Bu haqda ozodlikka kombinat ishchilaridan biri xabar qildi. Ismo ochiqlanmaslik sharti bilan gapirgan kombinat ishchisiga ko'ra, oktyabr oyining boshida Navoiy kombinatining Uchquduqdagi Shimoliy kon boshqarmasi va Zarafshondagi Markaziy kon boshqarmasining jami 6500 ishchisi o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shagan.
Navoiy kon metallurgiya kombinatda oktyabr oyining 1-10 kunligida 1 kunda 6500 kishi ishdan bo'shadi.
Bu Shimoliy Uchquduq koni, Markaziy Zarafshon. O'sha ikkita tashkilotda 6500 ta odam 1 kunda ariza berib ishdan bo'shagan. Shundan 2300 tasi injener texnik xodimlar, mutaxassislar.
Xuddi boykotga o'xshab bir kunda hammasi 6500 ta mutaxassislar ariza yozib bo'shagan. Asosan norozichilik oylik bermas sana qilib bo'lgandan beri.
Suhbatdoshga ko'ra, keyingi paytda oylik maoshlardan chegirib qolish, mehnat haqini o'z vaqtida berilmaslik holatlari ko'payishi ishchilarning sabr kasosini to'ldirgan. Uning aytishicha, yil davomida juda ko'plab malakali ishchilar ishdan bo'shatilgandan keyin boshqalar ham xavotirga tushib, o'ziga boshqa ish izlay boshlagan. Shuningdek, suhbatdoshga ko'ra, ishchilar kombinat direktori Sanaqulov boshchiligidagi rahbariyatning boshqaruv tizimidan norozi bo'lishgan. Mazkur kombinat ishchilari Sanaqulovning boshqaruv uslubidan norozilik bildirib, ozodlikka bir necha bor shikoyat qilganlar. Faoliyati sir tutiladigan tashkilotlar ro'yxatida bo'lmish Navoiy kon metallurgiya kombinatidan ma'lumot olish oson bo'lmadi. 3 kun davomida qilgan urinishlarimiz natijasida kombinat mas'ullaridan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ul shaxs joriy yilda kombinatda ishchilarni bo'shatish holatlari bo'lganini tasdiqladi.
Bu yil boshidan Vazirlar Mahkamasi qarori bo'yicha optimizatsiya o'tkazildi. Optimizatsiya degani bu ishchilar sonini qisqartirish. Lekin ularning 85% boshqa ishga joylashtirildi. Men sizga qancha ishchi bo'shatilgani haqida aniq raqam ayta olmayman. Kombinatimiz rejimli tashkilot. Faqat rasman murojaat qilsangiz, raqamlarni berishimiz mumkin.
Dedi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda kombinat mas'uli. Suhbat davomida mas'ul shaxs ommaviy ishdan bo'shash holatlari bo'layotganini inkor qildi, lekin u birgina Uchquduqdagi Shimoliy kon boshqarmasiga bugungi kunda 200 ishchi yetishmayotganini yashirmadi. Mas'ulga ko'ra, kombinatda ishchilarning oylik maoshlari bilan bog'liq muammolar deyarli bo'lmagan. Ismini oshkor qilmayotganimiz kombinat ishchisiga ko'ra esa, ishdan bo'shagan ishchilarning ko'pchiligi Rossiyadagi zavodlarga ishlashga ketyapti.
Hammasi Rossiyaga ketyapti ekan. Rossiyadan o'sha oldin ishlagan odamlar ham ko'p rus millatlari ketdi, bular taklif qilyapti. Ekan, kombinat sistemasida kim bo'lib ishlagan? Inginer texnik xodimmi, shoferimi, ishchimi, hammasini olyapti Rossiyaga. Tanishim bor, qo'shnim bo'lardi, shu ham Chelyabinskga internet orqali yozib ketyapti. Mana bugun bo'shab Zarnitsadan mutlaqo ko'chib ketdi u.
Ismi sir qolish sharti bilan gapirgan kombinat ishchisiga ko'ra, ommaviy ishdan bo'shash holatlari bo'lgach, kombinatda tekshir-tekshirlar boshlanib, rahbar xodimlarning bir qanchasi ishdan bo'shatilgan.
Aynan shu narsani Toshkentda texnadzor bir tanishim bor, o'sha ham tasdiqladi. Haqiqatan telefonda gaplashdik, gaplaringiz to'g'ri. Shu narsa bo'ldi dedi. Shuning uchun dedi kabinet ministrasidan Panaqulovning ish faoliyati tekshirishga odamlar yuborildi, analiz ketyapti dedi. Hozir Navoiy kon metallurgiya kombinatining kadrlar bo'yicha boshlig'i Sharipov Shovqudin Otaqulovni vaqtinchalik ishdan chetlashtirib turildi.
Ishchilarning ommaviy ishdan ketish holatlari boshlangach, kombinat bosh direktori Quvondiq Sanaqulovning ikkita o'rinbosari, chet el investitsiyalari bo'yicha o'rinbosari Ne'mat Ro'ziyev bilan ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Alisher Hamidov ham ishdan bo'shatilgan. Ozodlik suhbatlashgan kombinat mas'ullaridan biri Ne'mat Ro'ziyev bilan Alisher Hamidovning ishdan chetlatilganini tasdiqladi. Uning aytishicha, Sanaqulovning ikki o'rinbosarining ishdan bo'shatilishi kombinatdagi qisqartirishlar tufayli bo'lmagan.
Bu kombinatning ichki ishi, u haqida gapira olmayman. Aytishim mumkinki, bizda majburiy ishdan bo'shatish faqat o'g'irlik qilingan, kombinat mulkiga xiyonat qilingan taqdirda bo'ladi. Endi bu kabi holatlar hamma joyda bo'lgani kabi bizda ham bo'lyapti.
Dedi kombinat mas'uli. Navoiy kombinatidagi vaziyatni mustaqil ravishda o'rganayotgan mahalliy jurnalistlardan birining ozodlikka aytishicha, shu kunlarda kombinat rahbarlari jumladan Quvondiq Sanaqulovga nisbatan tekshiruvlar ketyapti. Jurnalistga ko'ra, kombinatning bir guruh rahbarlari o'z vazifasini suiiste'mol qilganlik, pul o'zlashtirganlik, xizmat mashinalarini pullaganlik kabi bir qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda.